Blindrafélagið auglýsir eftir umsjónarmanni opins hús. Blindrafélagið auglýsir eftir starfsmanni til að hafa umsjón með opnu húsi auk þess að sinna öðrum tilfallandi verkefnum. Er að ræða 50% starf sem stemt er að því að ráða í frá og með 1. november. Leitaður eftir einstaklingi sem tölvufær, býr yfir góður í samskipta og félagsfætni og á auðvelt með að eiga jákvæð samskipti við fólk. Opið hús hjá Blindrafélaginu á þriðjudögum og fimmtudögum frá klukkan 13 til 15. Jafnframt þrem eða fjórum sinnum á vetri opið hús á laugardögum. Umsjón með opnu húsi felst meðal annars í því að halda utanum og skipuleggja dagskrá opna hússins. Nánari upplýsingar veitir Kristinn Halldór Einarsson framkvæmdastjóri. Umsóknarfrestur rennur út 20. október og skulu umsóknir sendast á K. H. E. hjá blind.is.